tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. U spomen obeležju u Jajincima odata počast nevino stradalima u Drugom svetskom ratu. Predsjednik Nikolić poručio.
Želimo da ostanemo u zemlji koju su stvorili svoju žrtvu. Te njihove žrtve se sećamo, zločin opraštamo, ali ni žrtve ni zločin nikada nećemo zaboraviti.
U Preševo i danas veliki broj izbeglica. Svima će biti pružena pomoć, ali se neće graditi trajni smeštaj za njih, ponavlja ministar Vulin. U Siriji neophodna vojna akcija, ali i politički proces u koji će morati da bude uključen i Bašar el-Asad, poručuje Angela Merkel. Železara Smederevo u sredu pokreće i drugu visoku peć, kaže za naš radio član nadzornog odbora Železare Bojan Bojković.
Broj zaposlenih će se povećati za nekih 200 do 250 ljudi koji zaista trebaju u proizvodnji, što vam je red veličine jedne manje fabrike.
Izgradnja vetroparkova u Srbiji u potpunosti u skladu sa zakonom, tvrde ministar Aleksandar Antić i direktor EMS-a Nikola Petrović. Naše odbojkašice bore se protiv Turske za bronzanu medalju na prvenstvu Evrope. U Rotterdamu je naš izveštač Miroslav Nešić.
Srbija vodi sa 2-0 u setovima i u trećem 7-5. Na istovetan način je počeo ovaj treći set kao i prva dva. Srbija se nametnula rezultatom igrom. Prvi set Srbija dobila 25-19, drugi 25-17. U finalu od 17 časova igraće domaće Holandija i Rusija.
Miroslave, hvala. Našeg reportera čućemo i tokom emisije. Vreme sutra, promenljivo oblačno, mestimično kiša. Najviša temperatura 24, u Beogradu 22 stepena. Državna komemorativna svečanost, posvećena očuvanju sećanja na nevino stradale tokom Drugog svetskog rata, održana je u Jajincima kod Beograda. Komemoraciju koja je održana uz najviše državne i vojne počasti predvodio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. On je poručio da se nevino stradalih sećamo, zločin opraštamo, ali ni žrtve ni zločin nećemo zaboraviti. Počast stradalima odali su i predstavnici Skupštine Srbije, Vlade, Nacionalnog saveta Roma, Saveza jevrejskih opština, Subnora, diplomatskih kora i potomci nastradalih, zabeležila Milka Babić.
Nikada se ljudski život nije tako malo cenio kao u Drugom svetskom ratu. Nikada nije proliveno toliko nevine ljudske krvi kao tada, podsjetio je predsjednik udruženja logoraša Jasenovac Milinko Čekić. On je u logoru bio kao dete.
Nažalost, 74.981 dete naših tadašnjih vršnjaka, braće, sestara, nisu preživjeli. Prošlo je više od 70 godina, a rana koja nam je tada naneta nikako da zaraste. A kako i da zaraste kad je stalno povređuju? Ne znam da je neko u ime onih koji su počinili genocid i holokaust od srpskog, jevrejskog i romskog naroda zatražio oproštaj. Nisam čuo ni reči kajanja od naroda u čije ime su činjeni zločini.
Stradanje desetina hiljada nevinih koji su ubijani samo zato što su označeni kao drugačiji i manje vredni mora večito da se pominje. Zaborav i negiranje istine su loši saveznici, posebno na Balkanu na kom su besneli ratovi i koji su gazili razni osvajači, poručuje predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Nećemo zaboraviti činjenice poražavajuće za celo čovečanstvo, koje bi neki da sklone u mrak zaborava, a neki da ponove bez trenutka razmišljenja. Učinimo sve da kao njihovi potomci možemo sa ponosom da kažemo da živimo u Srbiji i da želimo da ostanemo u zemlji koju su stvorili svojom žrtvom. Te njihove žrtve se sećamo, zločin opraštamo, ali ni žrtve ni zločin nikada nećemo zaboraviti.
Danas Srbija na dobar način učestvuje u evropskim i svetskim zbivanjima, iako je borba za ravnopravan položaj naše zemlje u svetskoj politici teška i ponekad mučna. Uz napore za oporavak ekonomije i dalje vodimo bitku da sprečimo ulazak samoproglašene Republike Kosovo u Ujedinjene nacije, kaže predsjednik Nikolić.
Ulažemo ogromne napore da razumne ljude u svetu ubedimo da Kosovo ne može da postane član organizacije UNESCO, da je kosovska kulturna baština, istorija, isključivo srpska. Ako smo je čuvali 11 vekova, mi Srbi ćemo je čuvati i dalje, jer je geografija to što se nalazi na prostoru Kosova i Metohije ne čini kosovskom, već uvek i samo srpsko. Borimo se na načine koji su vama možda nedovoljno brzi ili nedovoljno vidljivi, ali su jedini mogući u ovo vreme kada svetom vlada sila.
Na stratištu Jajinci nadomak Beograda su od 1941. do 1945. godine ubijani zatočenici koji su dovoženi iz drugih logora u okolini. Stradalo je oko 80.000 ljudi, najviše Srba, Jevreja i Roma.
Srbija će svim diplomatskim sredstvima nastojati da spreči prijem Kosova u UNESCO, rekao je na redovnoj mesečnoj konferenciji za novinare Ivica Dačić, prvi potpredsjednik vlade Srbije, šef diplomatije i predsjedavajući OEBS-u. Naglasio je da Srbija očekuje pozitivan izveštaj Evropske komisije i otvaranje prvih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom do kraja godine. Dačić je upozorio da će migrantska kriza biti nastavljena i da Srbija od Evropske unije očekuje odgovor kako dalje u rešavanju tog, kako je rekao, evropskog i svetskog problema broj 1. Pojedinosti Zorana Bokan.
Eventualna odluka UNESCO da na generalnoj konferenciji u novembru u članstvo primi Kosovo bila bi apsurdna i samouništavajuća, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić i naveo da u ovom trenutku osim Srbije niko ne razmišlja o štetnim posljedicama takve odluke po srpsku kulturnu baštinu na Kosovu i Metohiji.
Smatramo da je apsolutno štetno za dalji dijalog Beograda i Prištine da se o ovoj temi odlučuje na osnovu jednostranih poteza Prištine i na osnovu preglasavanja u jednoj takvoj specijalizovanoj agenciji Ujedinjenih nacija kao što je UNESCO. Četiri naše svetinje su proglašene za svetsku kulturnu baštinu pod zaštitom UNESCO. To su Visoki Dečani, Pećka Patrijaršija, Gračanica i Bogorodica Ljeviška. Takođe, UNESCO ih je proglasio ih je da su to svetska kulturna dobra u opasnosti. Od koga su u opasnosti? Upravo od onih koji sada hoće da budu članovi UNESCO.
Očekujemo da će izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije na putu ka Evropskoj uniji 16. oktobra biti pozitivan i da će prva poglavlja u pregovorima biti otvorena do kraja godine, ističe Ivica Dačić.
Svi su saglasni da je vlada Srbije uradila ogroman posao. Svi su saglasni u tome da odaju priznanje Srbiji. Očekujemo saglasnosti oko toga kada će se otvoriti prva poglavlja. Odnosno, za nas je neprihvatljivo da čekamo sljedeću godinu.
Ministar Dačić će 8. oktobra u Luksemburgu prisustvovati konferenciji o migrantskim pitanjima, koja će okupiti ministre unutrašnjih i spoljnih poslova država Zapadnog Balkana, zemalja članica Evropske unije i funkcionere Evropske komisije. Ocenio je da je migrantska kriza tema broj 1 u Evropi i u čitavom svetu, da je izazvala tektonske poremećaje u Evropskoj uniji i rekao da je Srbija više od mnogih zemalja članica Evropske unije pokazala svoje evropsko lice i da sada od Brisela očekuje odgovore kako da se u buduće ponaša.
Šta je evropski odgovor? Jel treba i mi da pravimo granice, da štitimo granice u smislu da dižemo ograde, ili ćemo se i dalje ponašati na ovakav način koji je evropski?
U svojstvu predsjedavajućeg OEBS-u Ivica Dačić će sutra u Ženevi na izvršnom komitetu Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice govoriti o aktuelnom problemu migracija, kako sa nacionalnog, tako i sa međunarodnog aspekta.
Iz Makedonije u našu zemlju i dalje stiže veliki broj izbeglica.
Ispred prihvatnog centra u Preševu oko 1000 izbeglica čeka da se registruje. Od početka oktobra u proseku dnevno se registruje oko 4000 izbeglica. Čim dobiju papire o boravku, nastavljaju dalje put hrvatske granice. U Crvenom krstu kažu da ima dovoljno hrane, a juče je podeljeno oko 2500 obroka.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je da Srbiju očekuje povećan broj migranata i poručio da će svima biti obezbeđena pomoć i sklonište, ali da se neće graditi trajni kapaciteti za njihov smeštaj. Vulin je u Preševu migrantima iz zemalja Bliskog istoka uručio humanitarnu pomoć koja je, kako je rekao, obezbeđena iz donacija i nije na štetu republičkog budžeta.
Skoro 100% svega što dajemo migrantima, što gradimo ukoliko je potrebno, obezbeđujemo iz donacije, obezbeđujemo iz nepovratnih sredstava, dakle čuvamo budžet Republike Srbije. Naravno, mi smo ljudi. Da nam niko nije dao ni jedan jedini dinar, opet bi bilo i leka, i skloništa, i odeće, i svega što je potrebno. Na nama je da obezbedimo odgovarajući prihvat i da ljudi budu zbrinuti. Kakvi će to centri biti, to je stvar procene. Ono što mogu da vam kažem, to je da neće biti gradnje trajnih kapaciteta. Ovo što imamo možemo nadograditi, možemo pronaći nove ukoliko je potrebno, ali nema trajnog naseljavanja.
Komesar za izbjeglice Vladimir Cucić kaže da se broj izbjeglica u Srbiji nije povećao proteklih dana, ali da je samo promijenjen način registracije.
On je za RTS rekao da Evropa očekuje da sistemi registracije budu stroži, no što iziskuje angažovanje nove opreme i ljudi. Prema njegovim rečima, uskoro će se pojaviti i transportni problemi i verovatno će se put izbjeglica ka zapadnoj Evropi produžiti za 7 dana zbog vremenskih neprilika.
Mađarska bi danas mogla zatvoriti granicu s Hrvatskom.
Visoka ograda već je postavljena, a kraju se privodi i postavljanje žilet žice, prenose hrvatski mediji. Žičana ograda viša od 3,5 metra postavlja se kod graničnog prelaza Barensko-Petrovo selo Beremend i uz granicu u Podravini, opštini Gola i kod Botova, budući da je preko tih prelaza u Mađarsku ušla većina izbjeglica iz Hrvatske. Predstavnici hrvatske vlade najavljuju da će, ukoliko Mađarska zatvori granicu prema njima, izbjeglice ići ka Sloveniji. Na granicu sa Crnom Gorom poslati su posebni odredi hrvatske policije. Najavljeno je da na tom graničnom prelazu neće biti propuštanja izbjeglica.
Slušate novosti dana. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je u Siriji neophodna vojna akcija, iako to neće okončati rat u toj zemlji.
Kako je istakla u intervju u nemačkom radiju Deutschlandfunk, potreban je politički proces, ali to ne ide baš dobro. Dodala je da će u razgovore morati da bude uključen i režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Prema njenim rečima, Rusija, Amerika, Saudijska Arabija i Iran mogli bi da igraju važnu ulogu u tim razgovorima, kao i Nemačka, Francuska i Velika Britanija.
Ruski avioni su u posljednja 24 časa izveli 20 novih vazdušnih udara u Siriji i pogodili 10 meta Islamske države, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane na svom sajtu. U udarima je pogođen kamp za obuku terorista, kao i fabrika za proizvodnju pojaseva koje koriste bombaši samoubice da bi se opasali eksplozivom. Kako se navodi, akcija bombardovanja se proširuje.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan ocenio je da je ruska vojna intervencija u Siriji neprihvatljiva i da je Rusija počinila ozbiljnu grešku. Turski premijer Ahmet Davutoglu optužio je pre 2 dana Rusiju da gađa položaje sirijske umerene opozicije kako bi pomogla sirijskom predsjedniku Bašaru el-Asadu da ostane na vlasti. Turska i Rusija imaju oprečne stavove o Siriji od početka građanskog rata u toj zemlji 2011. Ankara traži odlazak Asada koji ima podršku Moskve.
I sveta još jedna vest.
Američki predsjednik Barack Obama izrazio je najdublje saučešće i naveo da očekuje rezultate istrage u vezi sa vazdušnim udarima u Kunduzu u Afganistanu, kada je 19 ljudi poginulo, većinom lekara francuske humanitarne organizacije Lekari bez granica. Ranije je američka vojska saopštila da je možda ciljanje Talibana u tom gradu izazvalo kolateralnu štetu. Ujedinjene nacije su napade okarakterisale kao neoprostive, dok generalni sekretar Ban Ki-moon poziva na temeljnu i nepristrasnu istragu. Humanitarna organizacija Lekari bez granica povukla se iz bolnice u Kunduzu. Zaposleni sada rade u drugim zdravstvenim ustanovama u istom gradu gde se i dalje vode borbe.
U novostima dana ponovo domaće teme. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić i direktor Elektromreže Srbije Nikola Petrović ponovili su na konferenciji za novinare da nije bilo zloupotreba u poslu izgradnje vetroparkova i dodali da se po tom pitanju više neće oglašavati u javnosti. Ovu aferu su nazvali politikanstvom Demokratske stranke i njenog lidera Bojana Pajtića. Opširnije Tina Amić.
Generalni direktor Elektromreža Srbije Nikola Petrović rekao je da je ovo posljednji put da se javno oglašava povodom afere pokrenute objavljivanjem navodnih transkripata razgovora koji je vodio sa Lidijom Udovički. Petrović tvrdi da je u centru mreže neistina, upravo tvrdnja da Elektromreže nisu htjele da dopuste američkoj kompaniji Continental Wind da dobije energetsku dozvolu za izgradnju trafostanice za budući vetropark.
Energetsku dozvolu za takve objekte može dobiti samo energetski subjekat koji ima licencu za obavljanje delatnosti prenosa električne energije i upravljanja prenosnim sistemom. Tu licencu u Republici Srbiji ima samo Elektromreža Srbije, što znači da razvojno postrojenje nije moglo biti deo građevinske dozvole Continental Winda. EMS je, ukazujući na zakon, na ovaj način pomogao kompaniji Continental Wind, jer da je kompanija Continental Wind sagradila takav objekat, nikada ne bi dobila upotrebnu dozvolu.
Bivša direktorka kompanije Continental Wind, Ana Brnabić, potvrđuje da ne samo da nije bilo pritisaka niti pretnji, nego da su i Elektromreže i Pokrajinski sekretarijat za energetiku, kao i samo Ministarstvo energetike, bili u svakom trenutku spremni da pomognu da projekat izgradnje vetroparka napreduje. Ona šta više kaže da je jedina nedoumica nastala oko tumačenja prethodnog zakona o energetici.
Nesporazum između Elektromreža Srbije i Continental Wind Srbija kao investitora je bio potpuno otvoren i potpuno je jasno. Dakle, prethodni zakon o energetici je bio u nekim svojim članovima dijametralno suprotan. Taj nesporazum se rešio u trenutku kada je usvojen novi zakon o energetici u decembru 2014.
Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić optužio je Demokratsku stranku i njenog lidera Bojana Pajtića da su se lansiranjem afere o navodnom prisluškivanju u vezi sa izgradnjom vetroparka neodgovorno ponašali i zloupotrebili jednu veliku i važnu investiciju u dnevnopolitičke svrhe.
Smatram da je reč o jednom lošem pokušaju fabrikovanja afere. Odgovorno tvrdim da je reč o projektu koji je vođen u potpunosti u skladu sa zakonom Republike Srbije. Svi pokušaji insinuiranja da je od strane bilo kog državnog organa ili javnog preduzeća, u konkretnom slučaju EMS-a, bilo pokušaja da se taj projekat dovede u pitanje i da se taj projekat ospori, da su sve te tvrdnje potpuno neistinite i potpuno lažne.
Ana Brnabić je rekla da je rano jutros dala ostavku na mesto direktora kompanije Continental Wind Srbija zato što se nije slagala sa odlukom dela menadžmenta da se uopšte ne izlazi u javnost sa informacijama oko projekta izgradnje vetroparka. Svo troje učesnika konferencije za novinare izjavili su da se nadaju da su informacije koje su podelili sa javnošću dovoljne da se stavi tačka na aferu i da neće morati ponovo da se o tome izjašnjavaju u medijima.
Demokratska stranka ponovo je pozvala nadležne organe da ispitaju njene navode o tome da je direktor EMS-a Nikola Petrović umešan u korupciju.
DS u saopštenju navodi da institucije nisu uzele u obzir ni jedan dokument koji je ta stranka prezentovala, a koji, kako tvrde, dokazuju njihove optužbe. Kako navode, reč je o tome da se Petrović, inače kum premijera, ponaša kao da je jači od države.
Uzavrela politička scena poslednjih dana mogući je nagoveštaj vanrednih parlamentarnih izbora.
Socijaldemokratska partija Srbije počinje danas kampanju u celoj zemlji, bez obzira na to da li će biti vanrednih parlamentarnih izbora ili ne, izjavio je lider stranke Rasim Ljajić na sednici glavnog odbora u Beogradu. Dodao je da mu se čini da će takvih izbora ipak biti. SDPS je formirao izborni štab koji će predvoditi Tatjana Matić. Prema rečima Ljajića, biće formirani regionalni štabovi i svaki funkcioner će dobijati zadatke za jednu opštinu, grad ili okrug.
Na današnjoj konferenciji za novinare, prvi potpredsjednik vlade i predsjednik SPS-a Ivica Dačić ponovio je da će podržati odluku premijera Vučića o tome da li će biti raspisani vanredni parlamentarni izbori. Dačić je rekao da opozicija treba da prestane da imitira 90. jer su se vremena promenila i naglasio da sada treba da se razgovara o strateškim stvarima, a ne da se pravi pozorište u sopstvenoj kući. Dodao je kako svi traže izbore, a mole Boga da ih ne bude. U nastavku emisije Ekonomske teme, premijer Vučić izjavio je da se vode ozbiljni pregovori sa kineskom kompanijom koja je zainteresovana za Železaru Smederevo i da bi već u novembru mogao da bude postignut dogovor. Izvršni direktor menadžerskog tima HPK inženjerik Petar Kamaraš kaže da je Železara Smederevo za proteklih 6 meseci uspjela da smanji gubitke, a da se do kraja godine očekuje i prvi profit, uprko smanjenju cene čelika na svetskom tržištu. O tome šta čeka Železaru i zaposlene u njoj sa članom nadzornog odbora Bojanom Bojkovićem razgovarala je Milica Rilak.
U sredu 7. oktobra počinju pripreme za pokretanje još jedne visoke peći. Šta to znači za Železaru u smislu povećanja proizvodnje i broja zaposlenih?
To je jako bitna stvar i za Železaru i za Srbiju, imajući na umu da je kapacitet te druge visoke peći 75.000 tona i što je još važnije, ona je remontovana pa će i sami troškovi po toni proizvedenog čelika biti još niži i time se zaokružiti proces restrukturiranja Železare i njenog poslovanja u smislu maksimalnog smanjenja troškova. Dakako da će proizvodnja biti daleko veća, međutim ona će zavisiti i od same prodaje. Trenutno je tržište čelika u Evropi dosta problematično s obzirom na velike količine čelika koje u Evropu stižu iz prvenstveno Kine, zatim Ukrajine, Rusije, i Brazila, a oko broja zaposlenih je bitno reći da će se povećati za nekih 200 do 250 ljudi koji zaista trebaju u proizvodnji, što vam je red veličine jedne manje fabrike.
Da li je, s obzirom na probleme na tržištu čelika koje pominjete, obezbeđen plasman za ovu sada dodatnu proizvodnju železare?
Za veći deo svakako jeste. Ono što je bitno reći je da je HPK sa svojih 36 menadžera upravo restrukturirao deo koji se bavi prodajom. Očekujemo u zadnjem kvartalu ove godine daleko veći plasman i u prodaji samim tim koja podržava proizvodnju dve visoke peći.
S obzirom na sve ove promene koje se dešavaju u železari, kada treba očekivati da će ona početi da posluje sa profitom?
Pa mi smo očekivali to već i prošli mjesec, međutim morate da znate jednu stvar, svi troškovi su ostali na istom nivou, dok su gotovi proizvodi pali za otprilike u proseku oko $100. Šta to znači? Na proizvodnju od preko 100.000 tona mesečno, to znači da vi s obzirom na tržište tako kako jeste, gubite oko $10 miliona, a niste vi krivi, već je u pitanju tržište. Međutim, KPK je sa svojim management timom doneo jedan dodatni mini plan restrukturiranja, gde očekujemo u narednih nekoliko meseci upravo i taj break even. Zaista se bližimo tome i u najskorijem mogućem roku očekujemo i profitabilno poslovanje železare.
Početkom septembra je na poziv rukovodstva železare, kako je saopšteno, policija proveravala rad sektora za transport i logistiku. Da li je ta istraga još u toku i kako se taj slučaj odrazio na rad železare?
Ta istraga jeste u toku. Ono što je bitno reći je da se ta istraga odrazila vrlo pozitivno na rad železare, kako sektora za transport i logistiku, tako i svih ostalih sektora, gde se upravo videlo da železara posluje transparentno, da ne krije ništa u svom poslovanju i da su takve istrage više nego dobro došle kako bi i drugi delovi u okviru države pomogli železare da još bolje posluje.
Sa članom nadzornog odbora Železare Smederevo Bojanom Bojkovićem razgovarala je Milica Rilak. Ovih dana ministarka za upravu Kori Udovički trebalo bi da objavi plan racionalizacije u državnom sektoru. Govori se o višku od 9.000 zaposlenih. Prema rečima premijera Vučića, za odlazak u penziju prijavilo se 11.000 ljudi. Zbog toga se postavlja pitanje da li će u nekim ministarstvima biti potrebni novi zaposleni. Primjer je Ministarstvo poljoprivrede u kome nedostaju ljudi. Ako uprava za agrarna plaćanja ne zaposli još 103 službenika, Srbija bi, kako sada stvari stoje, naredne godine mogla da ostane bez 35 miliona evra bespovratnih sredstava iz pristupnih fondova Evropske unije. Sa sadašnjih 67 zaposlenih, uprava ne ispunjava standarde Unije. Detaljnije Ivan Jovanović.
Na snazi je zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, a u isto vreme treba da po standardima Evropske unije obezbedimo radnike koji će u upravi za agrarna plaćanja biti zaduženi da kontrolišu kako se troše bespovratna sredstva Unije namenjena poljoprivredi i razvoju sela. Šefica našeg pregovaračkog tima, Tanja Miščević, kaže da taj zadatak neće biti ni malo lak.
Prvo mora da se završi ono što je novo zapošljavanje, a to je određeni broj ljudi koji će proći obuku, da bi mogli biti akreditovani. Morate imati nove ljude obučene da obavljaju nove vrste poslova, ali ne samo ja, nego ljudi iz Evropske komisije samo potvrđuju da kapacitete imamo za ovaj nivo razvoja, ali za budući nivo moramo se dograđivati.
Agroekonomski analitičar Milan Prostran veruje da problem kadrova u našoj upravi za agrarna plaćanja uz bolju organizaciju ipak može da se reši.
Mislim da još ima vremena ukoliko se sama uprava odvoji od procesa smanjenja broja zaposlenih u državnoj administraciji. Prva sredstva iz IPAR fondova nećemo moći povući pre druge polovine 2016. godine. Mi imamo cifru 175 miliona evra do kraja 2020. godine da povučemo. To pitanje, ako se ne reši, nema ništa od 175 miliona evra.
Prostrana pitamo i da li nove radnike uprave za agrarna plaćanja treba tražiti među postojećim kadrovima u javnoj administraciji.
Imajući u vidu našu realnost da je veliki deo tih ljudi zapošljavan po nekim drugim kriterijuma, a ne po kriterijuma struke, tu ja ne vidim neku veliku rezervu. Ako to može i to nije loše, da ne bi ljudi ostajali bez posla, ali tamo gde ima stručnosti, ali ja mislim da treba jedan deo svakog primao mlađih ljudi koji bi se pripremili za taj posao bez političkih uticaja nad strukom u interesu razvoja poljoprivrede Srbije i oživljavanja sela.
U Upravi za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede sada radi 67 zaposlenih. U trenutku kada budemo postali država članica Evropske unije, uprava će morati da ima najmanje 800 radnika.
Idemo sada još jednom u Rotterdam, gde je upravo završena utakmica za treće mesto na prvenstvu Evrope za odbojkašice. Srbija je pobedila Tursku i osvojila bronzu. Miroslav Nešić.
Jeste, Srbija je pobedila maksimalnim rezultatom 25-19, 25-17 i 25-18. U sva tri seta Srbija je uspevala već na početku da se nametne rezultatom. Turkinje su napravile seriju sva tri seta sredinom igre, ali nisu uspevale nijednom da izjednače. Sasvim zaslužena pobeda selekcije Srbije. Naše se raduju na centru terena. Verujem da ću imati priliku u sportskom žurnalu da dođem do neke od naših odbojkašica kada dođe ovdje u Mix Zonu, pa da sa njima i razgovaram za prvi program Radio Beograda. Znači, Srbija osvojila bronzanu medalju, pobedila Tursku 3-0. U finalu od 17 sastava igraće Rusija i Holandija.
Hvala Miroslavu Nešiću o sportu i pri kraju emisije u nastavku kultura. U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti otvorena je retrospektivna izložba slikara Đorđa Ivačkovića, jednog od najznačajnijih predstavnika apstraktnog slikarstva na francuskoj likovnoj sceni. Izložbu je priredila galerija Rima iz Kragujevca. Ljiljana Mandić.
Kustoskinja galerije Rima Nevena Martinović kaže da postavka prikazuje Ivačkovićevo delo od najranijeg beogradskog perioda preko prve decenije u Parizu i nastupa na Bijenalu mladih 1965. godine preko 70. i 80. godina kada umetnik postiže najveći uspeh.
Tako da smo se trudili da zapravo najznačajnije decenije u njegovom stvaralaštvu obuhvatimo nekim od najreprezentativnijih radova iz tih perioda.
Ivačković je apstraktno slikarstvo otkrio na izložbama francuske i američke umetnosti u Beogradu 50. godina, ali je tek uključivanjem u parisku likovnu scenu postigao uspeh. Likovni kritičar koji je pratio njegov rad, Jean-Luc Chalimot, ističe da je Ivačković na parisku scenu doneo potpuno novu apstrakciju.
Ivačković tada nije pripadao ni jednoj grupi, bio je izrazit individualac i postavilo se pitanje kako ćemo nazvati njegovu umetnost. Ime njegovoj umetnosti dao je likovni kritičar Budaj, koji je prvi put upotrebio izraz apstraktni ekspresionizam. On je dakle bio predstavnik evropskog apstraktnog ekspresionizma pored američkih Poloka i Kuninga.
Polok je en partie de Kuning.
Poslednju samostalnu izložbu u Parizu Đorđe Ivačković imao je 1997. godine, a u Srbiji u Kragujevcu 2011. godinu dana pred smrt. Retrospektiva u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti pred publikom je do 4. novembra.
In memoriam.
Filmski kritičar i nekadašnji urednik filmskog programa Radio-televizije Srbije Nebojša Popović preminuo je u Beogradu u 57. godini. Popović je autor emisije o filmu Drugi vek, a bio je i jedan od urednika nedeljnog magazina iz kulture Metropolis. Kao član međunarodne sekcije filmskih kritičara Fipresci Srbija, učestvovao je u radu žirija na mnogim domaćim i stranim festivalima, a bio i selektor 20 filmskih festivala posvećenih značajnim evropskim kinematografijama.
Sport. Vez dana, odbojkašice Srbije osvojile bronzanu medalju na prvenstvu Evrope. Opširnije u sportskom žurnalu posle novosti dana. Još jedan važan sportski događaj. U Skupštini grada Beograda održan je žreb za predstojeće evropsko prvenstvo u vaterpolu, koje će se održati u našem glavnom gradu od 10. do 23. januara iduće godine. Saša Mikić.
U muškoj konkurenciji Srbija se našla u grupi sa Hrvatskom, Maltom i Francuskom. Nije preteško, ali kasnije u drugoj fazi mogli bi imati vrlo opasne rivale. Šta o svemu tome veli naš as Filip Filipović, koji je i sam učestvovao u obavljanju žreba?
Pa evo, prvi utisak je da nije namešteno. Šalim se, definitivno smo, da kažemo, demistifikovali tu famu da se žrebanja nameštaju. Ovog puta zaista, kao što ste vidjeli, sve je bilo I uživo praćeno, tako da mislim prostora za bilo kakve malverzacije nije bilo. Ja sam zadovoljan žrebom, zaista smatram da s obzirom da igram u Beogradu i da kažemo igramo pred našom publikom, bilo koga da smo izvukli, smatram da je to dobar žreb.
I dame su već u Evropskoj uniji, bar kada je reč o grupi u kojoj će igrati protivnici su Italija, Španija, Hrvatska, Francuska i Nemačka. Momci su naravno favoriti gde god da igraju, a devojkama želimo svaku sreću.
Trenutna temperatura u većini gradova u Srbiji je 25 stepeni. Vreme sutra.
Promenjivo oblačno, mestimično s kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 15, najviša dnevna od 20 do 24 stepena. U Beogradu promenjivo oblačno, ujutru i prepodne povremeno sa slabom kišom. Jutarnja temperatura 14, najviša dnevna 22 stepena.
15:30, slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Sandra Lovre, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.